Και τώρα τον λόγο έχει ο γνωστός και αγαπητός σε όλους μας πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός, κοσμίδωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει επάνω στο θέμα Οικουμενικό Πατριαρχείο και Οικουμενισμός.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστό Προεδρείο, κύριε κοσμίτωρ, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί νέοι. Ο θρησκευτικός οικουμενισμός ως τάση και κίνηση για την αλληλοπροσέγγιση και αλληλοπεριχώρηση διεισταμένων θρησκευτικών ομάδων είναι διτός, διαχριστιανικός και διαθρησκειακός. Και στα δύο αυτά είδη οικουμενιστικής δραστηριότητος, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει αναλάβει ηγετικό, πρωτοποριακό και καθοριστικό εμπολής ρόλο. Βέβαια, η διαχριστιανική οικουμενική κίνηση άρχισε ως γνωστόν, επίσημα τουλάχιστον, τον 19ο αιώνα στον Προτεσταντικό κόσμο και κορυφώθηκε στον 20ο που ονομάστηκε αιών της οικουμενικής κινήσεως. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί που θεωρούν την οικουμενική κίνηση ως το μεγαλύτερο γεγονός του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πρώτος θρόνος στην κοινωνία των κατατόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν συντονίζει μόνον ως κεφαλή την όλη λειτουργία του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Σώματος, μεριμνώντας οφειλετικός τόσο για την διαφύλαξη της ενότητας της πίστεως και της κανονικής τάξεως την λειτουργία των Ορθοδόξων σχέσεων, αλλά και για τις κανονικές προϋποθέσεις αναπτύξεως των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Έτσι περιγράφεται η δυτή αποστολή του Οικουμενικού Θρόνου από ένα διακεκριμένο στέλεχος των Οικουμενικών Διαλόγων, τον καθηγητή Βλάσιο Φιδά. Τον διπλό αυτό ρόλο του δεν παραμέλησε ο θρόνος της Νέας Ρώμης ούτε κατά την διάρκεια της μακρόσυρτης δουλείας, όπως αποδεικνύουν οι τότε θεολογικοί διάλογοι με την δυτική χριστιανοσύνη. Πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η ανανέωση και συνέχεια αυτής της οικουμενικής προσπαθίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου των 20ων αιώνα, αλλά η βάση στην οποία στηρίχθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Χαρακτηριστικό των διαχριστιανικών θεολογικών επαφών του από τον 16ο αιώνα ως τα μέσα του 19ου αιώνα υπήρξε η αιμονή στην αγιοπατερική και συνοδική παράδοση περί μοναδικότητος και αποκλειστικότητος της Ορθοδοξίας, της παραδόσεως των Αγίων μας φυσικά, στην σωτηρία και η κλίση αυτή ως πιστή και αστασία στη συνέχεια της Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων, στην εμπειρία δηλαδή και ομολογία των Αγίων της. Από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα αρχίζουν πρακτικές κυρίως σχέσεις με τον Αγγλικανισμό, την επίσημη ομολογία της πρώτης παγκόσμιας πολιτικής δύναμης της εποχής, της Βρετανίας. Παρακαλώ να κρατηθεί αυτό. Η κυρίαρχη δύναμη των κόσμων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, ήταν τότε η Βρετανία. Έτσι, από τις επαφές με τους ανομότους και την Οξφορδιανή κίνηση του 19ου αιώνα, πέρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την Β' Πατριαρχία του Γρηγορίου VI στην κίδευση από Ορθοδόξους ιερείς των αποθρησκόντων στην Ανατολή Αγγλικανών 1869, για να φτάσει με προοδευτικό άνοιγμα στην επιμελετίου δέλτα αναγνώριση των Αγγλικανικών χειροτονιών 1922 και την εντωμεταξύ διεύρυνση των σχέσεων με όλο τον Προτεσταντικό κόσμο. Για την στροφή αυτή συνετελέστη μια σημαντική μεταβολή στην στάση του Οικουμενικού Θρόνου που τεκμηριώνεται με την παραβολή των εγκυκλίων του από το 1836 ως το 1895. Η προοδευτική αλλαγή του πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται ανάγλυφα στην θεολογική σχολή της Χάλκης με τη μετάβαση από τον Σταυροπόλεως Κωνσταντίνο Τυπάλδο, φορέα της παραδόσεως, στον φιλόθεο Βριένιο, γερμανοτραφή και φορέα άλλης νοοτροπίας. Αυτά τα γράφουν και τα πρόσωπα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πασαδέως επί παραδείγματι και άλλοι. Έκτοτε, περίπου 1865 και εξής, εγγενιάζεται μια νέα στάση απέναντι στην δυτική χριστιανοσύνη, στο πνεύμα του φιλοδυτικισμού, και εξευρωπαϊσμού των οικουμενικών σχέσεων. Αρχίζει η αναπροσαρμογή της στάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου έναντι της Δύσεως ευρύτερα ως αίτημα των καιρών και κυρίως των πολιτικών σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις δυτικές κυβερνήσεις. «Με το στόμα του Βρυενίου μιλούσε μάλλον το πνεύμα της εποχής», σημειώνει ο Μακαρίτης, πιστεύω, Πασαδέος. Η κίνηση αυτή, παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις των πολιτικών σχέσεων και εξελίξεων, δυναμοποιείται στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως βεβαιώνουν μεγάλης ιστορικής σημασίας κείμενα, με αυξητική πορεία από το 1902 μέχρι το 1920. Πρωτοποριακό κείμενο σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η Πατριαρχική Εγκύκλειος του 1902, παραλείπω πράγματα που ελέγχθησαν και το πρωί, που εγκομιάζεται συνεχώς από τους ημνητές της οικουμενικής κινήσεως, διότι, εισαγωγικά, εξέφραζε τα ποιμαντικά ενδιαφέροντα και την οικουμενική ευαισθησία της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Κλείνει το παράθεμα. Εξάλλου, αποτελεί μια προγραμματική και γενναία πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου για μια, Βλάσιος Φιδάς, ουσιαστική επανεκτίμηση και αναθεώρηση, υπεγράμμισα τις λέξεις, επανεκτίμηση και αναθεώρηση της βάσεως όχι μόνο στις διορθόδοξες αλλά και στις διαχριστιανικές σχέσεις. Και από ένθερμους οικουμενιστές, δικούς μας και ξένους, θεωρείται η εγκύκλειος αυτή κάτι το πρωτοφανές για τις διαχριστιανικές σχέσεις. Αυτό που ευνηδιάζει είναι η χρησιμοποιούμενη στο κείμενο αυτό γλώσσα. Χωρίς καμία και στο ελάχιστο κίνηση επιστροφής του προτεσταντικού κόσμου στην εκκλησιαστικότητα, και ενώ 32 χρόνια πριν είχε δογματιστεί το παπικό αλάθητο στην πρώτη Βατικανή, οι χριστιανικές αιρέσεις της Δύσεως καλούνται δύο μεγάλες του χριστιανισμού αναδενδράδες, η δυτική, δηλαδή ο Ρωμαιοκαθολικισμός, το κείμενο το λέγει, και η των διαμαρτυρωμένων εκκλησία, σαν να ήταν η των διαμαρτυρωμένων εκκλησία κάτι το ενιαίο. Κατά τον κύριο Φιδά πάλι, το λέγω γιατί έχουμε πρόσφατη μελέτη του για τον Ιωακήμ τον Τρίτο, η πρόταση αυτή υποδηλώνει μια θετική εκκλησιολογική θεώρηση της Ρωμαιοκαθολικής και των Προτεσταντικών Εκκλησιών. Σωστά αποδίδει. Προτεσταντικών Εκκλησιών, κατά το, με τον πληθυντικό ο κύριος Φιδάς. Και στη Γερμανία έμαθα να λέμε «Die Protestantismen» και όχι «Ο Προτεσταντισμός». Επιχειρώντας δε να μετριάσει την εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο πατριαρχικό κείμενο, ο ρυθής καθηγητής αποσαφηνίζει τον όρο «αναδενδράδες» και προσθέτει ότι η εγκύκλειος αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη μορφή εκκλησιαστικότητας στα απεσχισμένα από την Ορθόδοξη Εκκλησία εκκλησιαστικά σώματα του χριστιανικού κόσμου της Δύσεως, επί τη βάση της καθιερωμένης αρχής της εκκλησιαστικής οικονομίας και της οφηλετικής αγωνίας για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας του χριστιανικού κόσμου. Κλείνει το παράθεμα. Πρόκειται πράγματι για μια καινοφανή τακτική, άγνωστη μέχρι πρότινος στη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Σημασία λοιπόν έχει η εντύπωση που προκάλεσε η εγκύκλειος στον δυτικό χριστιανικό κόσμο με την αλλαγή αυτή ως κάτι το όντως πρωτοφανές, όπως ήδη ελέγχθη. Αναζητούνται βέβαια ερμηνείες αυτής της θεμελιακής αλλαγής. Πνευματικά και ποιμαντικά κίνητρα προβάλλει ο κύριος Φιδάς. Αγιορητική επίδραση αναζητεί ο κύριος Ταρνανίδης. Την ασφιχτική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, προνομιακό ζήτημα κλπ. Επικαλούνται άλλοι. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι είχε προηγηθεί η οικουμενιστική προεργασία μεταξύ άλλων του Συνεδρίου Λάμπεθ 1880, του Πάπα Λέοντος 13ου, που με την εγκύκλειον του 1895 έθεσε τις βάσεις του Ρωμαιοκαθολικού οικουμενισμού, ενώ παράλληλα ο καρδινάλιος Ταντίνη έδινε διαλέξεις στην Κωνσταντινούπολη για το ημερολογιακό ζήτημα. Ο δε Ιωακήμ Τρίτος, ο προηγούμενος πατριάρχης, αρνήθηκε κάθε συζήτηση. Ο Ιωακήμ Τρίτος προώθησε την σχετική συζήτηση το 1901 για το ημερολόγιο, θέτοντας έτσι εμφανώς και το θέμα του ημερολογίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικουμενικής πρωτοβουλίας του. Μία σημείωση. Τραγικές μορφές, πράγματι, από μία πλευρά, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος, ο οποίος αντιμετώπισε στεναρότατα τον Προτεσταντισμό κατά την πρώτη Πατριαρχία του και στην δεύτερη Πατριαρχία ανέπτυξε φιλοαγγλική πολιτική, σαφέστατα, και ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Τρίτος, ο οποίος κατά την δευτέρα Πατριαρχία του πραγματοποίησε αυτά τα ανοίγματα. Στις σημειώσεις παραθέτω και άλλα πράγματα, να μην τώρα πω περισσότερα από όσα πρέπει. Το διάγγελμα του 1920 είναι νομοτελειακή συνέχεια της εγκυκλίου του 1902. Σηματοδότησε δε την έναρξη της οικουμενικής κινήσεως στις πραγματικές της διαστάσεις, ως και την συμμετοχή της Ορθοδοξίας αυτήν με πρωτοπόρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατά τον πατέρα Γεώργιο Τσέτσι ήταν οριακή έκφραση του Ορθοδόξου Οικουμενισμού και ορόσημο στην ιστορία της οικουμενικής κινήσεως. Το σπουδαίο αυτό κείμενο απευθύνεται προς τα σαπανταχού Εκκλησίας του Χριστού με μια τολμηρή υπέρβαση της γλώσσας της εγκυκλίου του 1902. Από επίσημο εκπρόσωπο του Οικουμενικού Θρόνου αναγνωρίζεται ότι με την εγκύκλιο αυτή το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωκε και τον χρυσό κανόνα του Ορθοδόξου Οικουμενισμού, καθώς και τον καταστατικό χάρτη για την στάση που έπρεπε να τηρήσει στο μέλλον η Ορθόδοξη Παράταξη μέσα στην Οικουμενική Κίνηση. Η ιδέα όμως του Πατριαρχείου για μια κοινωνία των Εκκλησιών είχε υιοθετηθεί ήδη από ηγέτες της Δύσεως. Υποστηρίχθηκε ότι η εγκύκλιος του Οικουμενικού Θρόνου προηγήθη. Ακολούθησαν δε δύο ακόμη σχέδια του Νάθαν Ζούντερμπλον και του Όλνταμ. Την πρωτοβουλία στον χειρεύοντα πατριαρχικό θρόνο είχε ο τοποτηρητής Προύσης Δωρόθεος, που διατηρούσε σχέσεις με τον Ζούντερμπλον και άλλους δυτικούς πρωτεργάτες του οικουμενισμού. Είναι ευνόητη η δυναμική των προσωπικών σχέσεων στις όποιες αποφάσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περαιτέρω έρευνα για την αποσαφήνιση και κατανόηση και αυτής και κάθε άλλης ανάλογης πρωτοβουλίας πρέπει να συνεχιστεί. Ήδη άλλωστε είχε δεχθεί η εγκύκλιος του 1920 διάφορες αντιφατικές ερμηνείες. Δεν θέλω να υποτιμήσω την διδακτορική διατριβή του πολύ αγαπητού μου πατρός Γεωργίου Τσέτσι, αλλά σε αυτά ακριβώς τα σημεία η εξέταση των προβλημάτων είναι λίγο επιφανειακή. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και έχει αρχίσει από την δικιά μας πλευρά με συνεργάτες μου. Το πνεύμα της εγκυκλίου είναι η προσέγγιση των απανταχού εκκλησιών του Χριστού επιπρακτικού και ηθικού πεδίου. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κατά μεγάλη πιθανότητα την εγκύκλιο αυτή συνέταξε ο Μελέτιος ο Τέταρτος, ο οποίος πέρασε από τη Χάλκη αυτή την εποχή, αλλά δεν τολμώ να το υποστηρίξω ακόμη. Κανείς λόγος πια για αναδενδράδες, αναγκαία και καθησυχαστική η χρήση του όρου το 1902, αλλά απευθείας και απροκάλυπτα για εκκλησίες του Χριστού. Η εξίσωση έχει ήδη επέλθει. Καθορίζονται 16 βήματα πορείας, με πρώτο την δημιουργία κοινού ημερολογίου. Έτσι συνδέονται η εγκύκλιος και οι στόχοι της αμεσότατα και αστασίαστα με το ημερολογιακό ζήτημα. Σημασία δε έχει ότι και αυτή η εγκύκλιος θεωρείται επιτακτική ανάγκη της εποχής και των πολιτικών κυρίως προβληματισμών της. Πάντα η πολιτική είναι πίσω από κάθε ενέργεια. Γι' αυτό έγινε ευχάριστα δεχτή από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, κυρίως τις Βαλκανικές, για την ενίσχυσή του στην αντιμετώπιση επικαίρων κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Το διάγγερμα του 1920 απέβει ο καταστατικός χάρτης του διαχριστιανικού οικουμενισμού και δείκτης πορείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου χωρίς καμία παρέκκληση από τους στόχους του. Οι πατριαρχικές εγκύκλοι του 1902 και 1920 από θεολογικής πλευράς, κυρίως οι δεύτεροι, φαίνονται να θέτουν ως βάση την βαπτισματική θεολογία, την αρχή της διευρυμένης εκκλησίας, να ενισχύουν δε τον δογματικό πλουραλισμό και την εγκοσμιοκρατική πολιτική. Ακούστηκαν αρκετά για αυτά τα θέματα. Έτσι κατανοούν τα κείμενα αυτά ανώτατη κληρική του Οικουμενικού Θρόνου. Κατά την εύστοχη παρατήρηση του καθηγητού Γιαναρά, είναι ορθότατο, η εγκύκλιος, τα λόγια του, υποκαθιστά ή αποσιωπά την αλήθεια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και του υπαρκτικού μυστηρίου της σωτηρίας για χάρη της κοινωνιστικής και πιετιστικής αντίληψης ενός ιδεολογικού χριστιανισμού, μια και σε αυτήν δεν υπάρχει ούτε υπαινιγμός για την αλήθεια. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έμεινε αταλάντευτα πιστό στο πνεύμα και τις κατευθύνσεις αυτών των εγκυκλίων. Έτσι, στην πρώτη διορθόδοξο διάσκεψη της Ρόδου και στη συνεχεία γίνεται ειδικός λόγος για το θέμα της οικουμενικής κινήσεως και της συμμετοχής της Ορθοδοξίας αυτήν, παραλείπω τα σχετικά. Υποστηρίχθηκε παραπάνω η σχέση και της εγκυκλίου του 1920, είχε προηγηθεί του 1902, με την εξέλιξη του ημερολογιακού και ορτολογικού φυσικά προβλήματος. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς παλαιοημερολογίτης για να κάνει αυτή την διαπίστωση που έχει γίνει ήδη από πολλούς. Στις εγκυκλίους αυτές άλλωστε στηρίχθηκε και το συνέδριο του 1923 expressis verbis, ρητά, που εφήρμοσε το πρώτο βήμα της εγκυκλίου του 1920. Η πορεία του Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Για να προχωρήσω προς το τέλος. Η εγκύκλιος του 1902 άνοιξε τον δρόμο προς την συμμετοχή στην διαχριστιανική οικουμενική κίνηση. Η εγκύκλιος του 1920 προετοίμασε την είσοδο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ενώ εκείνη του 1952 την διήβρινε και επεσφράγισε. Μεγάλοι ορθόδοξοι θεολόγοι, παρά την γνωστή αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τον δισταγμό τους στα ανοίγματα αυτά και τις επιφυλάξεις τους για τις σημειωθήσεις εξελίξεις. Ο καθηγητής Ιωάννης Καρμύρης την εγκύκλιο του 1952 θεωρεί συνέχεια και συμπλήρωση του πρώτου εκείνου διαγγέλματος του 1920. Επιμένει δε στην υποόρου συμμετοχή των Ορθοδόξων στην οικουμενική κίνηση, Τον σκοπό τους θέλει να βλέπει πάντα πρακτικό και ηθικό. Γι' αυτό και την συμμετοχή στην Επιτροπή Πίστης και Τάξης βλέπει με δισταγμό. Δεν θα ήταν σύμφωνος προς τα θεωρητικά σαρχάς της Ορθοδοξίας και την μακραίωνα παράδοση αυτής, ως και την διδασκαλία και πράξη των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των Μεγάλων Πατέρων αυτής. Κλείνει το παράθεμα. Τώρα, ποια στάση τήρησε αργότερα, μετά από δεκαετίες και πριν γίνει ακαδημαϊκός ο Μακαρίτης καθηγητής με την βαπτισματική του θεολογία, είναι άλλο θέμα. Ανάλογη επιφυλακτική στάση ετήρησε και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, μολονότι κληρικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτή ήταν άλλωστε και η αφορμή της απομακρύνσεώς του από την ηγεσία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Η παρέτηση του Καρμύρη και άλλων καθηγητών μας από τους διαλόγους, αλλά και η στάση πολλών καθηγητών απέναντί τους, λέγει πολλά. Και δεν ήσαν οι μόνες φωνές. Περιοριζόμαστε σε μια σχετική δήλωση του μακαριστού πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. «Ή το άραγε», γράφει ο μακαριστός γέροντας, «απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχε, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών». Είναι κατανοητή λοιπόν η επισήμανση του αγαπητού και σεβαστού πατρός Θεοδόρου Ζήση, που γράφει «Για τις πατριαρχικές εγκυκλίους, όχι μόνο δεν πρέπει να οργανώνουμε επετειακές εορτές, αλλά εν μετανία να αυτοσυντριβούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη». Ο διαχριστιανικός διάλογος συνεδέθη από τους προτεργάτες της οικουμενικής κινήσεως με τον διαθρησκειακό. Ο εξωχριστιανικός οικουμενισμός θεμελιώθηκε προγραμματικά με την Β' Βατικανή Σύνοδο, που διεκήρυξε ότι οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό, για να διευκολυνθεί έτσι η πορεία προς την ενότητα και στον διαθρησκειακό χώρο. Η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι έκτοτε αναντήρητη, πρωτοπόρος ο Μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας, όπως και οι εσωτερικές σχετικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Θρόνου, λόγου χάρη, οικολογικά συνέδρια, άλλες ενέργειες, βιβλία, ομιλίες κλπ. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας εγγενίασε μια πορεία στις οικουμενικές σχέσεις συνεχώς επιταχυνωμένη, που η διάδοχή του είναι αδύνατον να αναθεωρήσουν είναι και να επιβραδύνουν λόγω της προοδευτικής αμβλύνσεως των κριτηρίων και αντιστάσεων και τη σύμφωνα με τα διεθνή πολιτικά πρότυπα σχετικοποιήσεως της πίστεως στα όρια ενός διαχριστιανικού ιστορικού συμβιβασμού. Έχει δε επανειλημμένα και από μεγάλους θεολόγους μας επισημανθεί η αναποτελεσματικότητα των οικουμενικών διαλόγων αλλά και το αδιέξοδό τους, λόγου χάρη από τον γνωστό πατρολόγο καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Δεν αρκούν συνεπώς οι κατά καιρούς καθησυχαστικές δηλώσεις από τους επαγγελματίες και υπαλλήλους του οικουμενισμού, εφόσον τα πράγματα βεβαιώνουν για το αντίθετο. Από την στιγμή που η πίστη ιδεολογικοποιείται και η θεολογία αποσυνδέεται από τις αγιοπνευματικές προϋποθέσεις της, κάθαρσης, φωτισμός, θέωση, όπως είπε ο Άγιος Ναυπάκτου εκτές, εύκολα περιθωριοποιείται και η ενωτική προσπάθεια μετατίθεται σε άλλες βάσεις. Οι πανηγυρικές δηλώσεις ιδίως των Ορθοδόξων και θριαμβολογίες για την πίστη όχι μόνον δεν αποτρέπονται, αλλά ενισχύονται, εφόσον συνεχίζεται η συμμετοχή μας στην οικουμενική κίνηση και δεν εμποδίζονται στο ελάχιστο οι στόχοι του οικουμενισμού. Στο σημείο αυτό ακριβώς κρίνεται η εκπροσώπηση της Ορθοδοξίας και της παρουσίασης στην οικουμενιστική δραστηριότητα. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης έχει δηλώσει απερίφραστα: «Εχμάλωτο του οικουμενισμού το φανάρι. Γνωρίζει διπλωματικότατα να επιβάλλει η πολιτική, η παγκόσμια πολιτική, γνωρίζει διπλωματικότητα να υποβάλλει η πολιτική συγκυρία, την θέλησή της και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται παρουσιάζει, εμφανίζει την διασύνδεση του διαθρησκειακού διαλόγου με τις, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, με την μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Οι διαθρησκειακές συνάξεις μέσα στα όρια της παγκόσμιας πολιτικής ή της κυρίαρχης πολιτικής της κυριάρχου δυνάμεως, οι συνάξεις αυτές αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Συγγνώμη, τελειώνω κύριε Άγιε Πρόεδρε, στο στόμα του έχω, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα το πω. Ξεχνάμε ότι έχουμε δύο τρομοκρατίες. Μία ρέμπελη τρομοκρατία και μία διεθνώς επιβαλλόμενη τρομοκρατία δια του νόμου των ισχυρών της γης. Το ερώτημα είναι αν μετέχουμε σε κάποια από τις δύο μορφές τρομοκρατίας ή αν αφιστάμεθα και από τις δύο. Αντί η Ορθοδοξία να επηρεάζει σωτηριολογικά τον μη ορθόδοξο κόσμο, εφθάσαμε στην αποδοχή στην πράξη τάτσιτε της βαπτισματικής θεολογίας, της θεολογίας των αδελφών εκκλησιών, συμφωνία Μπαλαμάντ, της κοινής διακονίας, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού, όπως ορθότατα έχει με αρκετές φορές εδώ επισημανθεί. Το κείμενο του Μπαλαμάντ, η πατρότητα του οποίου ανήκει και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στοιχειοθετεί την ουνητική αναγνώριση και καταξίωση του παπισμού, της ριζικότερης αλωτριώσεως του ίδιου του πυρήνα της εκκλησιαστικής αληθείας. Γι' αυτό συνεχίζεται ο διάλογος παρά την ύπαρξη της ουνίας, διότι η αποδοχή της εκκλησιαστικότητος της Λατινικής Εκκλησίας καθιστά την ουνία αυτόχρημα από πρόβλημα εκκλησιολογικό και θεολογικό σε δευτερεύον πρόβλημα απλού δικαιοδοσιακού χαρακτήρος. Αυτά τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν και στα Επτάνησα και φαίνεται η συνείδηση των ιεραρχών μας σε κάθε εποχή και οι Ορθόδοξοι ή όχι η ταυτότητά τους. Είναι ένα δικαιοδοσιακό πρόβλημα, ενώ είναι καθαρά εκκλησιολογικό, θεολογικό, είναι θέμα πίστεως η ουνία. Η σύγχυση και η ταυτίση και κάθε είδους αυταπάτες είναι εύκολες. Ο οικουμενισμός όλες τις διαστάσεις και εκδοχές του έχει αποβεί αληθινή Βαβυλώνιος εχμαλωσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς το οποίο με μεγάλο σεβασμό προσβλέπουμε, αλλά η αλήθεια αλήθεια, και όλων των τοπικών ηγεσιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις που δέχονται όμως αφόρητη πίεση. Ακούσαμε ήδη αρκετά. Η κάφηση και ο αυτοθαυμασμός των οικουμενικών μας για μια δήθεν νέα εποχή που άνοιξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις πατριαρχικές εγκυκλίους που αναφέραμε δεν δικαιώνεται, διότι αυτό που κατορθώθηκε είναι να νομιμοποιήσουμε τις αιρέσεις και τα σχίσματα του παπισμού και του προτεσταντισμού. Αυτό είναι το κατασταλαγμένο συμπέρασμα του πατρός Θεοδόρου Ζήση, το οποίο αδίστακτα προσυπογράφω. Τελευταία παράγραφος. Μετά από όλα αυτά θα ρωτούσε κανείς. Παρακαλώ, με το χέρι στην καρδιά και με μεγάλο πόνο τα λέγω. Το έγραψα 30 φορές αυτό το κείμενο, όχι διότι είναι σπουδαίο, αλλά δεν ήξερα πώς πρέπει να εκφραστώ για να μην σκανδαλίσω. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ερωτάει κανείς, τι πρέπει να γίνει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μόνη ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η αποχώρηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Οικουμενική Κίνηση, διότι οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της αυτό επιβάλλουν. Αυτό βέβαια, προλαμβάνω αντιρρήσεις, δεν θα σήμαινε σιωπή και απουσία ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά και παγκόσμια προβλήματα. Αντίθετα, κάθε ειλικρινής προσπάθειά μας στην κατεύθυνση αυτή αποδυναμώνεται ή αποπροσανατολίζεται εφόσον επιμένουμε να συνεργαζόμεθα με τις δυνάμεις εκείνες, εκκλησιαστικές δυνάμεις, που μετέχουν στην δημιουργία των προβλημάτων και μάλλον παρακολύουν ή βοηθούν στη λύση της. Ώρα Βατικανό. Η σχετική κίνηση θα μπορούσε να λάβει πανορθόδοξο χαρακτήρα. Οι πρωτοβουλίες θα γίνονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την ιστορική και κανονική τάξη, σε συνεργασία με όσες ορθόδοξες εκκλησίες θα το ακολουθούσαν. Και πιστεύουμε ότι αν όχι όλες, θα ήταν οι περισσότερες μαζί του στην αρχή τουλάχιστον. Ο ρεαλισμός όμως επιβάλλει και ένα άλλο ερώτημα. Τι μπορεί στις παρούσες συνθήκες να γίνει? Είναι δυνατή η μη συμμετοχή? Είναι δυνατός ο απομονωτισμός, όταν μάλιστα το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι συνεχώς εμπερίστατο στο τουρκικό κράτος, υφίσταται δε τόσες πιέσεις? Ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, αιωνία του η μνήμη, έλεγε στην Πρεσβυτέρα και εμέ το 1997 στο Πατριαρχείο ότι μόνον οι δυσχήμερες καταστάσεις αναγκάζουν τη συμμετοχή στους διαλόγους. Είναι γεγονός ότι η αποχώρηση σήμερα είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, εφόσον μάλιστα συνεχίζεται η διαπλοκή των εκκλησιαστικών μας διοικήσεων με τα διάφορα πολιτικά και κρατικά, τοπικά και διεθνή σχήματα. Κανένας χώρος δεν μπορεί στους καιρούς μας να μείνει ανεπηρέαστος από το πνεύμα και τους μηχανισμούς της νέας τάξεως. Παλαιότερα ήμουν ένθερμος υποστηριχτής της διατηρήσεως και συνεχίας του καθεστώτος των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Μιλώ για την Ελλάδα. Σήμερα είμαι υπέρ του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας, διότι τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ίσως λοιπόν κάποιο συνταρακτικό γεγονός που θα ισοδυναμεί με θαυματουργική παρέμβαση του Τριαδικού Θεού μας στην ιστορική μας πορεία θα μπορούσε να συγκρατήσει την οικουμενιστική αλωτρίωσή μας και να ανανεώσει την στάση μας απέναντι στον διπλό οικουμενισμό που συνιστά την μεγαλύτερη απειλή και πρόκληση για την Ορθοδοξία στην εποχή μας. Είναι ανάγκη επιτέλους να αφαιθεί η παράδοση των Αγίων μας να διαλεχθεί ελεύθερα με τον κόσμο.